เจริญพรพวกเราทุกท่านพอดีมาเร็วไปหน่อยเขาเลยสลับรายการแต่แรกคิดว่ารถติดเพราะว่าฝนมันตกเหมือนคนกรุงเทพอะเวลาฝนตกแล้วรถจะติดมากเลยออกมาเร็วหน่อยเลยมาถึงเร็วเขาเลยสลับรายการให้เทศก่อนก็ส่วนใหญ่พวกเราคนเก่าเคยภาวนากันมาฟังกันมาเยอะนี่หัวใจสำคัญที่เราจะภาวนานะเราต้องจับหลักการภาวนาให้มันแม่นๆสมัยที่อาตมาภาวนาอาตมาไม่ใช่คนเก่งอาตมาถ้าเคยฟังเทศที่อาตมาเล่าเนี่ยเรียกว่าอาตมาอยู่ระดับคนท้ายๆแถวเป็นคนที่หลวงพ่อประโมทซึ่งสมัยตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นพระนะก็เรียกกันว่าคุณอาประโมทเรียกว่าเป็นพวกท้ายแถวเป็นคนที่ไม่อยู่ในสายตาคล้ายๆกับว่าสอนไม่ไหวนี่ที่ว่าสอนไม่ไหวเพราะว่าพื้นฐานของอาตมาเป็นพวกโมหะรุนแรงคนที่มีโมหะเยอะมันจะภาวนายากเพราะมันมองไม่เห็นสภาวะนั้นถึงพวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มีปัญหาเรื่องโมหะนั้นเวลาจะดูสภาวะจะทำกรรมฐานอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากนี่อย่างคนที่มันมีโมหะเนี่ยคล้ายๆมีความมืดคุมจิตอยู่ไอ้ความมืดที่มันคุมจิตเนี่ยจะทำสมาธิก็ทำไม่ได้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นโมหะสมาธิลักษณะของคนที่มีโมหะเวลาทำสมาธินะพอนั่งๆไปมันก็ไม่เคลิ้มหลับนะมันก็จะเบอร์จิตออกนอกไปอย่างนั้นบางทีเข้าไปเคลิ้มๆฝันๆมันไม่ได้สมาธิที่ใช้ภาวนาได้จริงๆพอไม่มีสมาธิมันจะไปดูสภาวะมันก็ดูไม่ได้จะทำให้เกิดปัญญามันก็ทำไม่ได้นั่นหลักการจริงๆที่เราต้องฝึกกันนะถ้าจะหัวข้อที่เขาให้เทศว่าทำไงเราถึงจะเจริญในธรรมตัวแรกเลยที่เราต้องฝึกคือฝึกรักษาศีลนะตัวศีลที่เรารู้จักกันอยู่แล้วคือศีล5ไม่ต้องทำศีลนั้นให้เข้มกว่านี้รักษาศีล5ให้ดีศีล5ให้มันอยู่ในใจให้เราให้ได้นี่ถ้าเรามีพื้นฐานของศีล5ที่ดีตัวที่เราที่ต้องให้ความใส่ใจมากๆคือเรื่องสติสติเนี่ยนะมันมี2ภาคภาคนึงก็คือสติทั่วๆไปที่เราใช้ชีวิตอยู่กับโลกเนี่ยเรียกว่าสติสาธารณะทั่วๆไปนี้สติที่จะใช้ทำกรรมฐานคือต้องเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือสติที่มันอยู่กับกายกับใจของเราตัวเนี้ยที่เราต้องใส่ใจเยอะๆว่าทำไงถึงให้สติที่มันอยู่กับกายกับใจของเราให้มันพัฒนาอย่างบางคนว่าภาวนามานานหลายปีทำไมจิตใจมันไม่พัฒนาจริงๆก็คือพื้นฐานสติมันอ่อนเนี่ยฝึกสติให้มันเข้มแข็งให้มันต่อเนื่องนี่วิธีฝึกสติให้อยู่กับกายกับใจเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าจะฝึกยังไงสติที่มันอยู่กับกายพุทธเจ้าสอนไว้แล้วตัวที่ง่ายสุดที่อาตมาแนะนำนะก็คือดูอิริยาบถย่อยดูความเคลื่อนไหวความหยุดนิ่งถัดมาก็คือดูรูปยืนเดินนั่งนอนอันนี้มันถ้าพูดถึงก็คือมันนานๆเกิดทีนึงแต่ว่าอย่างเนี้ยพวกเรานั่งกันอยู่บ่อยๆนะตัวที่มันเกิดบ่อยรูปที่มันเคลื่อนไหวรูปที่มันหยุดนิ่งอย่างเรานั่งเนี้ยแต่ละคนเนี้ยไม่ได้นั่งเฉยๆนั่งกระดุกกระดิกนั่งเปลี่ยนอิริยาบถย่อยไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆนะสติมันจะเกิดอย่างเช่นเนี่ยเราเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกฝึกไปอย่างเงี้ยเรียกว่าเราฝึกสตินี่เวลาฝึกแรกๆก็เหมือนกับว่ามันจงใจที่จะฝึกให้สติมันไปตามรู้กายนั่นแหละเหมือนถ้าพอเราฝึกบ่อยๆนะต่อไปเวลาร่างกายมันเคลื่อนไหวสติมันจะเกิดเองเนี่ยสติที่เกิดกับกายมันเป็นอย่างเงี้ยมันเกิดเองอัตโนมัติหลวงพ่อประโมทท่านเคยตอนนั้นท่านภาวนาแล้วท่านพอรู้เรื่องพอเข้าใจท่านก็เลยออกไปเที่ยวตามสำนักต่างๆท่านได้ยินสายหลวงพ่อเทียนสายหลวงพ่อเทียนท่านสักเป็นสอนเรื่องกรรมฐานเคลื่อนไหวหยุดนิ่งท่านก็ลองไปเรียนดูท่านก็เห็นว่าหลวงพ่อเทียนสอนให้ขยับมี10-16จังหวะอะไรเนี่ยนะเราไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องตัวเลขนะนี้เราท่านก็เห็นว่าเขาหัดเคลื่อนไหวเนี่ยก็รู้สึกว่าหลวงพ่อเทียนท่านสอนเนี่ยมันใช้ได้จิตมันตื่นจริง ท่านก็เลยไปหัดขยับดูบ้างเคลื่อนไหวแล้วหยุดนิ่งเคลื่อนไหวแล้วหยุดนิ่งหัดเคลื่อนไหวแล้วก็มีสติรู้ทันไปวันหนึ่งท่านไปเดินอยู่ตามถนนท่านไปเจอเพื่อนท่านเห็นเพื่อนท่านอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนเนี่ยท่านดีใจท่านไม่เห็นแต่พอดีท่านจังหวะที่ท่านก้าวเท้าเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวปุ๊บท่านสติมันเกิดพอสติเกิดรู้ทันปุ๊บเนี่ยไอ้ความดีใจมันดับไปเนี่ยสติที่มันเกิดมันเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยเราอย่าละเลยคือถ้าเราอยากเจริญในธรรมจริงๆต้องฝึกสติให้มันได้ให้มันต่อเนื่องไม่ต้องไปกลัวเพ่งไม่ต้องไปกลัวว่าฝึกแล้วมันจะผิดหรือมันจะถูกคือเราฝึกไปก่อนพอเราฝึกไปเนี่ยจิตมันจะค่อยๆพัฒนาสติขึ้นมาเองเนี่ยอันนี้ฝึกสติไปทางกายแต่ว่าตัวแรกเลยที่พุทธเจ้าสอนเป็นเรื่องอานาปานสติตัวเนี้ยมันทำยากเพราะว่าส่วนใหญ่พอเราเริ่มจะไปทำอานาปานสติส่วนใหญ่เราจะไปเพ่งเอาแทนที่เราจะเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้านะอย่างที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนพวกเราใช่ไหมบอกให้ทุกคนทำอานาปานสตินะหายใจออกหายใจเข้าปุ๊บนะทุกคนก็จะไปเพ่งลมแทนที่จะเห็นร่างกายเห็นร่างกายคือเห็นรูปที่หายใจออกรูปที่หายใจเข้ามันไม่เหมือนกันอย่างรูปที่มันหายใจออกก็เป็นอย่างหนึ่งรูปที่หายใจเข้าก็เป็นอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราทำกายานุปัสสนาสติปัฏฐานถูกถ้าทำอานาปานสตินะมันจะเห็นรูปที่หายใจออกกับรูปที่หายใจเข้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าเรามีสติอยู่นะฝึกไปเราไปร่างกายมันหายใจออกก็รู้สึกร่างกายมันหายใจเข้าก็รู้สึกหรือไม่บางทีเกิดสภาวะอะไรตกใจเนี่ยร่างกายมันหายใจผิดปกติเนี่ยสติมันก็จะเกิดมันเห็นเลยว่าเนี่ยร่างกายหายใจออกหายใจเข้าผิดปกติอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องฝึกแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ค่อยกรรมฐานอันเนี้ยมันยากแต่ว่าถ้าใครฝึกได้ก็ดีแต่ว่าส่วนใหญ่อานาปานสติมันเป็นกรรมฐานที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับมหาบุรุษหมายถึงคนที่มีความเชี่ยวชาญมีความเก่งแล้วคนทั่วๆไปจะทำค่อนข้างยากเพราะส่วนใหญ่ทำแล้วจะไปติดเพ่งแต่เราคงเรียนกับคุณหมอแล้วล่ะว่าเพ่งเป็นยังไงทำเรียนสมาธิเรียนเห็นหลักสูตรที่มีบอกว่าเรียนเรื่องสัมมาสติสัมมาสมาธิแต่ที่อาตมาสอนเนี่ยคือฝึกสติไปก่อนแล้วก็ถ้าสติมันเกิดเองนะมันถึงจะเป็นสัมมาสติเบื้องแรกเราฝึกให้สติมันเกิดเนี่ยเราฝึกเรื่องกายนะจะฝึกอานาปานสติก็ได้จะฝึกดูรูปยืนเดินนั่งนอนก็ได้หรือฝึกอิริยาบถย่อยแต่ที่อาตมาแนะนำก็คืออิริยาบถย่อยเนี่ยเราฝึกได้ทั้งวันเพราะว่าเราเคลื่อนไหวเกือบทั้งวันถ้าเราไม่ได้กระทั่งตอนนอนนะที่เราว่าเรานอนหลับเราไม่ได้เคลื่อนไหวนะถ้าเรามีสติจริงๆเราเห็นเวลานอนนะเราก็เคลื่อนไหวเดี๋ยวเราก็พลิกซ้ายพลิกขวาอะไรอย่างเงี้ยร่างกายมันก็ยังหายใจออกหายใจเข้าถ้าเราฝึกได้นะมันฝึกได้ตลอดเวลาแหละแต่ว่าไม่ต้องไปฝึกตอนนอนนะเพราะว่าหลวงพ่อประโมทบอกสมัยที่ท่านไปหัดฝึกเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งเนี่ยตั้งแต่นั้นมานะนอนไม่มีความสุขเลยเพราะว่าเวลานอนไปแล้วร่างกายพลิกปุ๊บสติมันเกิดมันก็ตื่นแล้วพอหลับไปใหม่เดี๋ยวร่างกายขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวมันก็ตื่นอีกแผนที่มันจะได้นอนแล้วหลับไปได้พักผ่อนจริงๆเพราะว่าจิตมันคอยตื่นเงี้ยแต่เราไม่ต้องห่วงนะของเราโอกาสเป็นไม่มากหรอกที่ว่าเราโอกาสเป็นไม่มากเพราะว่าพื้นฐานสมาธิท่านเยอะท่านฝึกมาตั้งแต่7ขวบของเราเพิ่งมาฝึกเอายามอะไรก็เอาเหอะอาตมาก็ไม่ได้ฝึกตั้งแต่เด็กจริงๆฝึกแต่เด็กเหมือนกันใฝ่ใจเรื่องภาวนาแต่เด็กแต่ว่าทำไม่ถูกทำไปมันก็เหมือนที่พวกเราหัดทำอะนึกถึงภาวนาก็ไปนั่งสมาธินั่งสมาธิก็เคิมๆฝันๆเอาบางทีก็ไปบังคับให้มันนิ่งๆอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่สมาธิที่ถูกไม่ใช่สมาธิที่ดีนะเนี่ยอันเนี้ยเมื่อกี้เล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องการเจริญสติทางกายต่อไปก็เรื่องทางเวทนาทางเวทนามันมี2ส่วนส่วนทางกายกับส่วนทางใจส่วนทางกายดูยากหน่อยก็ส่วนใหญ่ถ้าเราคนที่ไม่ได้ทรงสมาธิมันก็จะดูยากแต่ว่าทางใจเนี่ยมันดูได้ตลอดเวลาแล้วใจเรามีความสุขเป็นยังไงเราคอยรู้ทัน จเรามีความทุกข์เป็นยังไงคอยรู้ทันหรือไม่ใจเราเฉยๆเป็นยังไงตลอดเวลาที่ตั้งแต่ตื่นจนหลับนะไอ้ความรู้สึกตัวเนี้ย3ตัวเนี้ยมีอยู่ตลอดเวลาแหละสุขทุกข์เฉยๆแต่ว่าถ้าเราดูเป็นนะจิตใจมีความสุขก็คอยรู้ทันจิตใจไม่มีความสุขก็รู้ทันพอเรารู้ทันบ่อยๆต่อไปสติมันจะเกิดเองเหมือนกับที่เรารู้กายต่อไปเป็นหมวดเรื่องจิตเรื่องจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่เราแต่ละคนยุคคนเมืองเนี่ยดูจิตง่ายที่ดูจิตง่ายเพราะว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแหละเหมาะกับพวกเรายุคนี้จิตใจเราทำงานตลอดเวลาเพราะว่าเราถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วเราเกิดมาในสภาพของคนเมืองอาตมายังเกิดทันในยุคของสังคมยุคก่อนยุคโบราณถ้าพูดจริงๆก็คือบ้านอาตมาอยู่ตรงเนี้ยห่างไปไม่กี่โลหรอกแต่ก่อนนะแต่ถ้าเกิดณปัจจุบันก็คืออยู่กลางชลบุรีแต่ก่อนเนี่ยถือว่าอยู่รอบนอกอยู่ก่อนเส้นเขาเรียกอะไรเส้นบายพาสที่บ้านยังทำนาอยู่แล้วจริงๆทำนามาแต่บรรพบุรุษนะแล้วทุกวันนี้ก็ยังทำนาอยู่คิดว่าคงเป็นบ้านสุดท้ายที่ของชลบุรีแล้วที่ยังทำนาอยู่เพราะว่าคุณพ่อเขาสืบทอดมรดกมาจากปู่แล้วเขาก็ยังคงทำนาอยู่จนทุกวันนี้เขาก็ไม่ค่อยไหวแล้วอายุจะ70-80กว่าแล้วแต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตแบบสังคมดั้งเดิมอาตมาเกิดมาในสังคมยุคนั้นเงียบๆสงบวันๆก็ไม่มีอะไรยุคนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องทำสมาธิทำอะไรเงี้ยทำง่ายแต่ว่าพอโตขึ้นมาชลบุรีทุกวันนี้เปลี่ยนไปหมดละเห็นได้ข่าวว่าตอนนี้เป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศไทยแล้วรองจากกรุงเทพมันคงไปใหญ่มากๆตอนน้ำท่วมกรุงเทพ ที่ดินแถวชลบุรีที่สมัยหลวงพ่อมาสร้างวัดนึงไร่ไม่ถึงแสนเดี๋ยวนี้ไร่นึง 3-4 ล้านภายในเวลา10ปีเนี่ยสังคมเมืองนะมันเหมาะกับพวกเราที่ใช้การดูจิตถ้าจิตเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราหัดดูไปเลยจิตมีความสุขเอ๊ะแต่นะจิตที่เป็นกุศลเป็นอกุศลนะจิตมันดีมันชั่วอะไรเงี้ยเราหัดดูไปจิตที่มีราคะมีโทสะมีโมหะหัดดูไปบ่อยๆตัวนี้เราหัดดูได้ถ้าเราหัดดูไปบ่อยๆนะดูได้ทั้งวันแล้วพวกเราใช้ชีวิตแบบคนเมืองเวลาที่เราจะไปทำรูปแบบเรามีไม่มากอย่างอาตมามาทำงานให้หลวงพ่อประโมทอาตมาเป็นพระทำงานที่เป็นพระที่เลขาเนี่ยต้องคิดทั้งวันเวลาท่านถามอะไรเงี้ยก็ต้องคิดงานคิดเรื่องเดินทางคิดเรื่องดีลกับคนอย่างเงี้ยในเวลาใจเราเป็นยังไงนะคอยรู้ทันเอาสมมติเรานั่งรถไปเนี่ยเราเห็นรูปข้างนอกในใจเราเป็นไงก็คอยรู้ทันเราคอยรู้ทันบ่อยๆรู้ทันจิตใจเราเองถ้าเรารู้ทันได้เรื่อยๆสติมันก็จะเกิดได้เรื่อยๆสติที่มันเกิดบ่อยๆนี่แหละมันถึงจะพัฒนาได้นี่เราพอเราฝึกสติได้แล้วนะสติก็มีทั้งกายทั้งใจมีทั้งเวทนากับทั้งกระดูจิตเนี่ยถ้าเราฝึกจนสติมันเกิดได้เรียกว่าเรามีสัมมาสติสัมมาสติก็คือสติที่มันระลึกรู้อยู่ในกายในใจนี่ถ้าเราฝึกสติได้แล้วตัวเนี้ยเป็นตัวชี้ขาดเลยว่าเราจะพัฒนาเรื่องการภาวนาหรือเปล่าถ้าเราสติเราไม่เข้มข้นหรือว่าไม่ต่อเนื่องไม่กล้าแข็งเนี่ยพัฒนาต่อยากแต่ว่าตัวที่ชี้ขาดเลยเรื่องการภาวนาว่าจะต่อยอดได้หรือไม่ได้จะได้มรรคผลได้หรือไม่ได้เนี่ยคือตัวสัมมาสมาธิตัวสัมมาสมาธิเป็นสภาวะที่มันเป็นตัวที่จะใช้เดินปัญญาจริงๆสมาธิอื่นๆไม่ได้ใช้ในการเดินปัญญาแล้วก็สัมมาสมาธิเนี่ยมีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นนอกพุทธศาสนาไม่มีสัมมาสมาธิอย่างสมาธิสงบอย่างนี้นะส่วนใหญ่ทุกศาสนามีแล้วก็ถ้าเราลองนึกถึงสมัยพุทธกาลเขาก็มีลัทธิต่างๆมากมายส่วนใหญ่เขาก็ทำสมาธิกันอยู่แล้วทำสมาธิแบบเข้าฌานห่อเหินเดินอากาศดำดินอะไรเงี้ยมีฤทธิ์มีเดชเนี่ยเป็นเรื่องปกติพวกนี้อาศัยสมาธิทั้งหมดเลยสมัยที่พุทธเจ้าออกบวชพอท่านออกบวชพุทธท่านก็นึกถึงพวกดาบททั้งหลายนี่แหละท่านก็ไปเรียนสมาธิ สมาธิที่ท่านเรียนก็เนี่ยแหละเป็นสมาธิออกนอกเรียนแล้วก็คือเข้าฌานได้ท่านก็ไปเรียนจนจบหลักสูตรเข้าถึงฌานที่8นี่ตอนที่เข้าฌานลึกๆเนี่ยเข้าถึงรูปท่านก็เห็นว่ามันไม่มีกิเลสนะหมายถึงว่ามันก็ไม่มีทุกข์แต่ทันทีที่ออกมาอยู่กับโลกนะทุกข์มันก็กลับมาอีกท่านก็พิจารณาแล้วไอ้วิธีเนี่ยมันแก้ทุกข์ไม่ได้มันดับทุกข์ไม่ได้ท่านก็เลยต้องออกมาหาทางเอาเองนี่ทางที่ท่านเจอเนี่ยคือท่านมาค้นพบเรื่องการเจริญปัญญานี่แหละนี่ถ้าพวกเราเคยรู้ใช่ไหมว่าการเทศที่พูดการเทศกันแรกพุทธเจ้าสอนนะคือธรรมจักรกับปวัตนสูตรตอนนั้นที่ท่านตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยท่านค้นพบอริยสัจ4ในอริยสัจ4เนี่ยมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันนี้เราเรียนมาแต่เด็กๆแล้วตัวมรรคเนี่ยเป็นทางเดินให้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเนี่ยตัวมรรคอริยมรรคมีองค์8ที่ท่านเอามาสอนพระปัญจวัคคีย์อันนี้คือเป็นวิชาที่ท่านค้นพบจริงๆในอริยมรรคนั้นมีเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเนี่ยสมาธิตัวที่ท่านใช้เนี่ยคือตัวสัมมาสมาธิก่อนที่ท่านจะตรัสรู้เนี่ยท่านก็มาคิดทบทวนแล้วล่ะว่าการทำสมาธิแบบฤาษีก็ไม่ใช่ทางการอดอาหารอะไรนี้ก็ไม่ใช่ทางแล้วอะไรคือทางที่จะตรัสรู้จริงท่านหวนไปนึกถึงตอนที่ท่านเป็นเด็กที่พี่เลี้ยงเอาท่านไปนั่งไว้ใต้ต้นว่าที่พระเจ้าสุทโธนะไปแลกนาขวัญ นะท่านอยู่องค์เดียวไม่ได้ทำอะไรว่างๆท่านก็เลยมานะนั่งสมาธินี่ด้วยความที่ท่านเคยมีบารมีมาเยอะแล้วฝึกสมาธิมาหลายภพหลายชาติคือก่อนที่จะมาตรัสรู้เนี่ยบารมีท่านเต็มแล้วเต็มถึงขั้นเป็นพระอรหันต์มานานแล้วก่อนได้รับพยากรณ์นั้นไอ้ในจิตใต้สำนึกท่านเนี่ยมันมีสมาธิตัวสัมมาสมาธิเนี่ยนี่ตอนที่ท่านไปนั่งเนี่ยเข้าได้แค่ฌานที่1 นะที่ว่าตัวลอยแต่ว่ามันเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ถูกพอท่านหวนนึกถึงว่าหนทางที่ตรัสรู้คือไอ้ตัวสัมมาสมาธิเนี่ยท่านนึกออกท่านก็เลยมาทำไอ้ตัวสัมมาสมาธิเนี่ยสมาธิที่มีใจตั้งมั่นนะแล้วไปพิจารณาปฏิจจสมุปบาทท่านก็เลยบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สัมมาสมาธิมันจะฝึกยังไงวิธีฝึกมันมี2ตัวนะ2ตัวคือถ้าคนที่ทำฌานได้ทำฌานถูกเนี่ยพอถึงฌานที่2เนี่ยมันจะเกิดในภาษาบาลีเขาเรียกมีธรรมเอกผุดขึ้นตัวนี้คือจิตผู้รู้แต่ว่าส่วนใหญ่พวกเราทำยากตัวนี้แต่ถ้าเราอยากทำเราก็ไปเรียนกับคุณหมอนัทท่านชำนาญเรื่องสมาธิแต่ว่าตัวที่อาตมาอยากแนะนำที่มันเหมาะกับคนเมืองก็คือใช้มีสติรู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการฝึกสติไปแล้วนี่เราฝึกสติไปเรื่อยๆถ้าสติเราไวนะหมายว่าเกิดขึ้นได้บ่อยๆๆนะต่อไปมันจะพัฒนาบางทีเราฝึกดูสภาวะไปบางทีเราดูสภาวะแล้วใจมันไหลไปข้างนอกเงี้ยถ้าเราเห็นเอ้ยเมื่อกี้เราดูรูปนะสติมันเกิดแต่ว่าใจมันไหลไปแต่เนี้ยมันมีสติตัวนึงเห็นเลยว่าใจมันไหลไปดูที่รูปได้เงี้ยพอเรารู้ทันปุ๊บใจมันไหลไปมันจะดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเองที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนบ่อยๆนะว่าถ้ารู้ทันจิตที่มันไหลไปมันก็จะได้เกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาเองแต่สมาธิที่เกิดเนี่ยมันเป็นคณิกะสมาธิเรียกว่าสมาธิทีละขณะแต่ว่าสมาธิที่เกิดขึ้นอันนี้น่ะที่เป็นตัวชี้ขาดเลยว่าเราจะเดินปัญญาได้เพราะว่าทันทีที่มันเกิดสมาธิตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเราเห็นเลยว่าสภาวะเหมือนเมื่อกี้สมมติเมื่อกี้เราไปดูใช่ไหมจิตมันไหลไปดูพอเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปดูปุ๊บจิตไหลไปดูดับนะมันเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ไปดูมันดับไปแล้วเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันเห็นสภาวะเลยว่าจิตที่ไหลไปดูจิตที่ไปดูเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่เป็นผู้รู้ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนื่องจากมันเป็นคณิกะสมาธิมันก็อยู่ได้ทีละขณะจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาก็ดับไปเกิดจิตที่หลงไปใหม่อาจจะหลงไปทางกายก็ได้หลงไปคิดก็ได้หรือหลงไปทางไหนก็ได้พอเรารู้ทันว่าใจมันหลงไปปุ๊บจิตที่หลงก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นเลยนะจิตเกิดแล้วก็ดับจิตเกิดแล้วก็ดับเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าจิตเนี่ยเป็นอนิจจังหรือมันเห็นเลยว่าเอ๊ะเมื่อกี้มันหลงไปได้เองพอเรารู้ทันนะไอ้ความหลงมันดับไปได้เองเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมามันเห็นสภาวะเลยว่าจิตเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยตัวเนี้ยมันจะได้เดินปัญญาได้อัตโนมัติฉะนั้นถ้าเราฝึกนะฝึกสติ แล้วก็ฝึกรู้ทันใจที่มันหลงไปหรือที่มันไหลไปแต่ตัวเนี้ยบางคนบอกว่ามันฝึกยากแต่ว่าจริงๆก็คือถ้าเราเคยเห็นสภาวะชัดๆทันทีมันฝึกไม่ยากของอาตมาสมัยฝึกก็คือเนื่องจากเป็นคนที่มีโมหะเยอะพอมีโมหะเยอะเวลาจะแก้โมหะเนี่ยคือต้องไปฝึกสมาธิแต่ว่าสมาธิที่ฝึกตอนที่อาตมาฝึกสมาธิก็เรียกว่าสมาธิออกนอกแต่ว่าหลวงพ่อประโมทท่านให้ฝึกที่ท่านให้ฝึกเพราะว่าคนที่มีโมหะถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยมันโอกาสที่จะพัฒนาต่อมันไม่มีคือท่านไม่ได้บอกหรอกว่าท่านให้เราฝึกไอ้สมาธิออกนอกนะเพียงท่านตอนนั้นพอดีฝึกไปแล้วก็หลวงพ่อถามว่ามันเห็นสภาวะอะไรบอกเห็นสภาวะที่มันไหวๆนะอย่างเวลาเราดูจิตไปบางคนมันเห็นไหวๆขึ้นมาได้เงี้ยนะตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูถามว่าไปดูอะไรให้ไปดูบอกว่าหลวงพ่อถามว่าฝึกแล้วเห็นอะไรบอกเห็นไหวๆท่านบอกท่านก็ดูไหวๆไปเราก็นึกว่าฝึกไปดูไหวๆเนี่ยมันไหวๆเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยเห็นไปดูแล้วมันก็เกิดดับดูแล้วมันก็เกิดดับแล้วเราคิดเอาเองว่ามันจะไปเดินปัญญาแต่จริงๆคุณภาพจิตเราไม่ดีพอเพราะตอนนั้นโมหะเราเยอะแต่พอเห็นสภาวะนี้ได้หลวงพ่อท่านให้ดูแต่ว่าเวลาดูแล้วจิตมันไหลไปที่ไหวๆหลวงพ่อเราก็นึกว่าตอนนั้นเราเดินปัญญามีสมาธิมีปัญญามีสติมีสมาธิมีปัญญาแต่จริงๆก็คือมันไม่มีสมาธิที่ถูกเป็นสมาธิที่ผิดแต่เนื่องจากหลวงพ่อท่านให้ดูเราก็ไม่ดูเรื่องนะเราก็ดูไปแล้วก็นึกว่ามันถูกคิดว่าเราเดินทางถูกนี่พอท่านดูไปอยู่เป็นเดือนๆมีวันนึงท่านถามว่าวันนี้ดูอะไรบอกว่าก็ดูไหวๆนะครับนี่พอท่านถามพอบอกไปปุ๊บอ่ะท่านก็สวนกลับมาว่าไปดูมันทำไมเราก็งงว่าเอ๊ะทุกทีเนี่ยท่านให้ไปดูแล้ววันนี้ท่านถามว่าไปดูมันทำไมอย่างเรานึกสภาพว่าเดี๋ยวว่าท่านบอกให้ดูทุกวันเป็นเดือนๆเลยนะจนเราดูจนชำนาญแล้วเราคิดว่าอันนี้มันเป็นทางที่ถูกนะเพราะว่าเราดูจนชำนาญดูได้ทั้งวันทั้งคืนอยู่ที่ท่านบอกว่าไปดูมันทำไมแล้วท่านไม่พูดอะไรต่อนะท่านบอกให้ไปภาวนาเอาท่านไม่เฉลยด้วยว่าที่ท่านพูดเนี่ยหมายความว่าไงเราก็งงว่าเอ๊ะให้ดูอยู่ทุกวันเป็นเดือนๆนะทำไมวันนี้บอกว่าไปดูมันทำไมเราก็นึกในใจนะวันนี้ไม่ภาวนาแล้วคือคล้ายๆภาวนาอะไรก็ผิดขนาดไปดูไหวๆอยู่กับหลวงพ่อต้องเป็นเดือนๆที่ท่านให้ดูก็ยังผิดเลยแล้วเราคล้ายๆอยู่กับครูบาอาจารย์ยังผิดเลยแล้วเราจะไปภาวนายังไงใช่ไหมเอาละ วันนี้ตั้งใจเด็ดขาดไม่ภาวนาแล้วเหนื่อยมานานแล้วนั่งเล่นเงี้ยนั่งเก้าอี้นั่งเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็นึกในใจว่าวันนี้ไม่ภาวนาแล้วนั่งเล่นรอเวลานอนอ่ะคล้ายๆรอเวลาพักผ่อนบอกว่าพนั่งเฉยๆเนี่ยนะไม่ได้เจตนาจะดูอะไรนะเห็นจิตมันไหลไปที่ไหวๆเองอยู่ดีเห็นเอ้ยจิตมันไหลไปที่ไหวๆนะมันก็เห็นเอ้ยทำไมจิตมันไหลไปที่ไหวๆมันไหลไปได้ครึ่งทางไอ้ตัวที่ไหวๆมันเริ่มชัดจะเป็นเรื่องขึ้นมาพอเราเห็นเอ้ยจิตมันไหลไปที่ไหวๆเนี่ยมันเกิดสติรู้ทันจิตที่มันไหลไปปุ๊บมันดับวับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่มันตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยแล้วมันก็อยู่ได้ขนาดเดียวมันก็ดับไปแล้วก็ตอนนั้นความรู้สึกที่ขามันชัดขึ้นมาจิตมันก็ไหลมาที่ขาเนี่ยพอมันไหลมาได้ครึ่งทางแล้วเฮ้ยจิตมันจะไหลไปที่ขานะสติมันรู้ทันว่าจิตมันไหลมาที่ขาเนี่ยพอรู้ทันปุ๊บมันดับวับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตที่ตั้งมั่นก็อยู่ได้ขนาดเดียวมันก็ดับวับไปแล้วก็ไหลไปที่ไหวๆใหม่แล้วมันก็ดับวับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยพอเราเห็นเนี่ยบอกโอ้ยเข้าใจแล้วว่าหลวงพ่อท่านถามว่าไปดูทำไมไหวๆเนี่ยเพราะตลอดเวลาที่เราผ่านมาที่เราดูมาทั้งหลายเดือนเนี่ยนะที่แท้เราไม่ได้ไปดูไหวๆแบบที่ท่านต้องการให้ดูหรอกเราไปเพ่งไหวๆมันเหมือนอย่างเนี้ยที่เราฝึกกรรมฐานกันเนี้ยฝึกลมหายใจนะแทนที่หลวงพ่อบอกให้ดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเราไม่ได้ดูเราไปดูไปเพ่งลมหายใจออกหายใจเข้าหรืออย่างเงี้ยอย่างบางคนเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเงี้ยที่หลวงพ่อบอกให้ไปดูร่างกายนะเราไม่ได้ไปดูร่างกายนะเราไปเพ่งร่างกายนี่พอเห็นตัวนี้ขึ้นมาจะมาอ๋อเข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมาภาวนาผิดยังไงพอเช้าก็ไปรายงานหลวงพ่อว่าเออเนี่ยตอนนั้นมานะอัตตาก็ยังรุนแรงตอนนี้ก็ยังมีอยู่ไปคุยอวดท่านบอกว่า โอ้ผมเข้าใจแล้วว่าทางเดินที่คล้ายๆก็ทางเดินที่ถูกมันเป็นยังไงที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเพ่งสภาวะไม่เคยมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูเลยแล้วก็บอกเนี่ยส่วนใหญ่ภาวนาเนี่ยส่วนใหญ่มันไปเพ่งสภาวะเนี่ยคิดดูนะแทนที่จะวิจารณ์ตัวเองนะยังไปวิจารณ์คนอื่นอีกท่านก็ยิ้มคือท่านก็รู้สึกว่าดีใจกับไอ้ลูกศิษย์ที่ท้ายสุดอะที่ยังอุตส่าห์พัฒนาจนจิตตั้งมั่นได้เนี่ยพอมีจิตตั้งมั่นได้เนี่ยนะโอกาสที่จะเรียนรู้ให้เดินปัญญาให้เข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ยากแล้วยิ่งถ้าเดินมาสายเนี่ยนะยิ่งง่ายใหญ่เลยเพราะว่าที่เล่าให้ฟังเห็นไหมว่าจิตไหลไปที่ไหวๆปุ๊บรู้ทันมันดับไปนะไอ้ไหวๆมันก็ดับไปแล้วเกิดจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันเห็นไหวๆเนี่ยนะเป็นอนิจจังไปแล้วมันเดินปัญญาอัตโนมัติมันดีกว่าที่ไปทำสายสมาธิมาต้องมานั่งแก้ถ้าไปติดสมาธินิ่งๆเนี่ยแก้ว่าให้มันมาดูอย่างสายก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเน้นฝึกสมาธิก่อนฝึกให้เข้มข้นเลยถึงเข้าฌานเข้ารูปอะไรเงี้ยจนชำนาญจิตเด่นดวงสว่างไสวแล้วก็ไปติดอยู่ตรงนั้นครูบาอาจารย์ก็ท่านจะให้แก้คิดวิญญาณร่างกายที่เป็นอสุภะคิดไปให้จิตมันมาทำงานอยู่ร่างกายเนี่ยพอเราคิดไปแล้วจิตมันดับไปมันรวมกลับเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะกลับเข้ามาถึงฐานมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาได้ตัวเนี้ยใช้เวลาเดินทางนานทำกันนานหลายปีกว่าจะขึ้นมาเดินปัญญาได้แท้จริงแล้วพอขึ้นมาเดินปัญญานะบางทีมันเดินปัญญามันก็จะเดินปัญญาอย่างเดียวไม่ยอมมาพักอีกคือมันต้องคล้ายๆต้องมีอุบายมากมายสมัยที่ครูบาอาจารย์ท่านภาวนากันแต่ถ้าเราเดินมาด้วยวิธีเนี้ยมีสตินะเราก็รู้ทันจิตที่มันไหลไปหรือว่าจิตที่มันออกนอกมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันก็เดินปัญญาได้เลยนี่ถ้ามันเดินปัญญาได้เนี่ยโอกาสที่จะได้รู้มรรคผลนั้นไม่ยากเพราะอย่างจริงๆบอกว่าถ้าคนที่เห็นแยกรูปแยกนามได้เนี่ยนะก็ปิดอบายได้ชาตินึงแล้วแล้วก็ถ้าเจริญสติปัฏฐานได้นะ7วัน7เดือน7ปีโอกาสได้ถึงอรหันต์หรือได้ถึงอนาคาแต่ว่าอันนี้มันเป็นอินทรีย์ของคนสมัยพุทธกาลของรุ่นเราได้คาโสดาเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากแล้วแล้วจริงๆก็ยังมีคนเข้าใจอยู่เรื่อยๆนะมันไม่ใช่ว่ามันยากขนาดทำไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่มีใครมาสอนเราถึงว่าเทคนิคการภาวนาว่ามันทำยังไงสมัยที่อาตมาเรียนเนี่ยอาตมาก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกก็คิดแต่ไปนั่งสมาธินั่งก็แบบงูปลาถูกผิดเนี่ยแล้วก็อยู่ชอบนั่งชอบอยู่คนเดียวเงียบๆอ่ะจนที่บ้านเขาก็ไปแอบนินทาว่าคงใกล้จะเพี้ยนแล้วล่ะภาพพจน์ของคนภาวนาเมื่อก่อนเนี่ยคล้ายๆกับใกล้จะเพี้ยนละคล้ายๆเข้ากับสังคมไม่ได้เนี่ยแล้วพอดีมาเจอธรรมะที่หลวงพ่อท่านสอนนะสอนเรื่องสติสอนเรื่องสัมมาสมาธิเรื่องจิตที่มันตั้งมั่นแล้วเรื่องสัมมาสมาธิที่ท่านสอนแต่ก่อนก็ยากกว่านี้นะท่านสอนให้หัดดูสภาวะนะท่านชี้ให้เห็นอันนี้มันไปเพ่งอันนี้มันหลงในสัมมาสมาธิเนี่ยนะมันก็คือรู้ทันจิตที่หลงอันจิตที่มันเพ่งนะแต่ส่วนใหญ่จิตที่มันเพ่งเรารู้ทันมันก็จะไม่ค่อยเกิดสมาธิเพราะมันไม่เห็นว่าจิตมันไหลไปเพ่งแต่ถ้ามีสติรู้ทันว่าจิตมันไหลไปเพ่งมันก็เกิดสมาธิขึ้นมาได้นั้นตัวที่ชี้ขาดของเราเลยนะว่าจะได้ธรรมะหรือเปล่าในชาตินี้คือมีสติไหมมีสมาธิที่ถูกต้องหรือเปล่าในเวลามันเกิดสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็คืออย่าไปรักษามันให้มันแสดงไตรลักษณ์ของมันไปอย่างเมื่อเช้าที่เราฟังใช่ไหมที่มีคนส่งกันบ้านที่เขาบอกที่เขาภาวนาแล้วบอกว่าจิตมันสอนขึ้นมาว่าจิตผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวเราจริงๆก็คือมันสอนว่าจิตผู้รู้มันก็เป็นไตรลักษณ์แหละมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยเราต้องภาวนาไปนะจนกว่าเราจะเห็นสภาวะทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ทีนี้เราเป็นคนเมืองถ้าอยากได้มรรคผลจริงๆเราฝึกรักษาศีลให้ดีแล้วก็คือมีเวลาต้องทำรูปแบบตัวนี้จำเป็นอย่างเราเห็นหลวงพ่อท่านสอนนะสอนหลักการว่าสติเป็นยังไงสมาธิที่ถูกต้องเป็นยังไงวิธีเดินปัญญาที่ถูกต้องเป็นยังไงแต่เราไม่ได้เห็นว่าหลวงพ่อสอนว่าต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมบางคนเลยไปบอกว่าหลวงพ่อสอนว่าไม่ให้นั่งสมาธิไม่ให้เดินจงกรมจริงๆแล้วพวกเราเข้าใจผิดนะอย่างพระที่วัดสวนสันติธรรมเนี่ยท่านทั้งนั่งสมาธิทั้งเดินจงกรมยกเว้นเวลาที่เหลือเท่านั้นแหละที่ท่านใช้ชีวิตจริงๆเช่นไปบิณฑบาตไปอะไรพวกนี้ท่านถึงจะเจริญสติในชีวิตประจำวันจริงๆเว ลาที่เหลือท่านก็เดินจงกรมต้องนั่งสมาธิแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาบวชเข้าไปแล้วเนี่ยนะถ้าคนที่บวช1เดือนขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่พอจะเข้าใจเรื่องสัมมาสมาธินี่พวกเราคงงงว่าทำไมว่าต้องใช้เวลานานขนาดนั้นคือทั้งส่วนใหญ่ที่เราฝึกกันนะจิตมันจะออกนอกอย่างเวลาเราจะดูจะฟังหรือว่าจะคิดอะไรเนี่ยนะจิตมันไหลออกนอกไปอันนี้มันเป็นปกติของคนตั้งแต่เด็กอะเวลาเราจะฟังใช่ไหมเราก็ต้องหูจิตไหลไปทางหูเงี้ยเวลาจะดูจิตก็ไหลไปทางตาเงี้ยเวลาจะคิดใจจิตก็ไหลไปที่สมองเนี่ยจิตมันไหลออกนอกตลอดเวลาเนี่ยจิตที่มันไหลออกนอกตลอดเวลาเนี่ยเวลาเราทำกรรมฐานปุ๊บจะนั่งสมาธิปุ๊บจิตมันก็ไหลไปที่กรรมฐานที่เราทำถ้าเราทำไม่เก่งนะมันก็หลงไปเลยหลงไปคิดหลงไปอย่างเงี้ยถึงบอกว่าเน้นย้ำกับพวกเราว่าเราต้องฝึกสติให้มันดีๆนี่เราฝึกสติให้มันดีๆมันจะได้จิตไม่หลงมากนั้นเราหลงกันทั้งวันนั้นอย่างเวลาที่มันหลงไปทั้งวันเนี่ยนะเวลาเราจะฝึกให้มันมีแรงเนี่ยมันยากคล้ายๆเราเข้าไปอยู่ในเมืองเราจะไปฝืนเมืองอ่ะฝืนชีวิตของคนเมืองเนี่ยมันฝืนยากหลวงพ่อประโมทท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาสมัยที่ท่านภาวนายังไม่เชี่ยวชาญมากนะท่านเข้าไปในห้างที่มีพวกวัยรุ่นเยอะๆไม่ได้พอเข้าไปปุ๊บท่านจะเวียนหัวทำอะไรแทบไม่ถูกเลยเพราะว่าคลื่นของคนที่มันหลงอ่ะหลงกับโลกอ่ะแต่ละคนก็ปล่อยความหลงมาเต็มห้างเลยเข้าไปแล้วเวียนหัวเลยคล้ายๆมันฝืนกันมากแต่เราลองนึกสภาพว่าเราเข้าไปที่วัดสวนสันติธรรมเนี่ยเรารู้สึกเราภาวนาง่ายนะสติเกิดดีหลวงพ่อยังสั่งพวกพระเลยว่าวันไหนถ้าหลวงพี่อาเขาไม่พาไปทำงานนะให้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิกันอยู่ในศาลานะเพราะว่าสติมันจะเกิดง่ายสมาธิมันจะเกิดง่ายเพราะหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อแผ่พลังไปเยอะจริงๆไม่ได้แผ่อะไรอย่างนี้หรอกเวลาท่านถ่ายทอดเนี่ยที่ศาลานะเป็นจุดที่ท่านถ่ายทอดธรรมะมันมีพลังความรู้สึกตัวพลังของสติพลังของสัมมาสมาธิพลังของการเดินปัญญาเยอะขนาดพระในวัดนะท่านยังสั่งเลยว่าถ้าไม่มีเวลาว่างๆให้ไปภาวนาที่ศาลาอย่าไปภาวนาที่กุฏิท่านบอกเพราะว่ากุฏิส่วนใหญ่เป็นที่นอนไงเรานึกถึงใช่ไหมพอเข้าไปถึงกุฏิแล้วสบายใจนั่งสมาธิแป๊บหนึ่งมันหลับไปแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แล้วถ้าเลยบอกว่าเนี่ยถ้ามีเวลาถ้าไม่ได้ต้องไปทำธุระอะไรให้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิได้เวลาถึงค่อยกลับกุฏิเนี่ยท่านสั่งพวกพระไว้นะแล้วท่านใช้เวลานานเป็นเดือนนะกว่าจะแก้คนหลุดออกมาเป็นสัมมาสมาธิที่เป็นผู้รู้ผู้ดูที่เดินปัญญาได้นั่นอย่างเราใช้ชีวิตในเมืองนะเราต้องฝึกรูปแบบที่ฝึกรูปแบบเพื่ออะไรเพื่อให้มันเห็นสภาวะได้บ่อยๆได้ชัดเจนขึ้นถ้าเราไม่ฝึกรูปแบบเลยนะเราเจริญสติอย่างเดียวบอกได้เลยว่ามันไม่ได้กินอ่ะอาตมาเองฝึกรูปแบบเยอะแล้วก็เวลาเดินทางอะไรเงี้ยอาตมาก็ดูจิตดูอะไรไปดูในชีวิตจริงๆเนี้ยเวลาต้องที่ไม่ได้ต้องทำงานเรื่องคิดนะเราก็เจริญสติของเราไปแล้วพอกลับมามีเวลาเราก็มาทำรูปแบบพอมาทำรูปแบบอย่างเงี้ยจิตมันตื่นง่ายมีกำลังง่ายมันตั้งมั่นง่ายแล้วมันก็เดินปัญญาง่ายพอเราเดินไปอย่างเงี้ยโอกาสได้มรรคผลไม่ยากหรอกแต่ว่าถ้าเราไม่ทำรูปแบบนะมันยากโอกาสได้มรรคผลนะแล้วอย่างเรามาเรียนกันหลายวันเราเห็นว่าการเรียนมันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อชอบบอกว่าที่เราเห็นว่าการฟังเทศไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเงี้ยนะจริงๆมีประโยชน์บางคนเนี่ยบรรลุธรรมตอนฟังเทศมีเยอะเลยเพราะว่าตอนที่เราฟังเทศเนี่ยใจมันมีสติมีสมาธิบางทีกระแสธรรมมันก็โน้มนำให้เราเข้าใจธรรมะทุกวันนี้อาตมาก็ยังฟังซีดีหลวงพ่อภาวนาอยู่เรื่อยๆเพราะบางทีเราฟังแล้วเออก็มีแง่มุมที่เราไม่รู้ที่เราไม่เข้าใจแล้วเราฟังไปนะเราก็พัฒนาดูจิตดูใจของเราไปนะมันไม่ยากแล้วก็กรรมฐานที่หลวงพ่อท่านนำมาเผยแผ่ยุคนี้มันเหมาะกับพวกเรามากที่สุดแล้วแต่มันจะเหมาะกับยุคถัดไปหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะเพราะว่าสังคมทุกวันนี้มัน ก้าวกระโดดไปรวดเร็วแล้วก็เครื่องที่มันหลอกล่อเรามันมากขึ้นอย่างเมื่อสมัย20ปีก่อนโทรศัพท์ก็เป็นโทรศัพท์ธรรมดาก็แค่โทรเข้าโทรออกเพียงแต่ว่ามันพกติดตัวไปได้มันไม่สามารถหลอกเรื่องอื่นได้ถ้าไม่มีคนโทรมาหรือว่าเราโทรไปแต่ยุคนี้มันหลอกได้ตลอดเวลาแล้วมันก็หาสารพัดวิธีหลอกด้วยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเครื่องดึงของเราแทนที่เราจะอยู่กับกายกับใจดูกับตัวเรามันก็ดึงเราออกไปอยู่กับโลกแต่มันโทษไม่ได้เพราะอันนั้นเขาพัฒนามาเพื่อโลกแต่เราจะออกจากโลกเพราะนั้นเราต้องมาดูกายดูใจเราบ่อยๆมีเวลานะก็คือฝึกรูปแบบนั่งสมาธินั่งสมาธิก็ฝึกให้มันถูกถ้าชอบทำดูลมหายใจก็ดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าไปมีใจเป็นคนรู้คนดูแต่ตัวนี้อาตมาก็ไม่ค่อยถนัดอาตมาก็ไม่ค่อยชอบส่วนใหญ่ที่อาตมาทำก็คือดูไปเลยมีสภาวะอะไรก็ดูเอาว่าอาตมาชอบดูจิตเวลามันเห็นไหวๆเงี้ยแล้วก็ดูไปดีดูไปก็เอ๊ะไหวๆถูกรู้ถูกดูนะจิตเราเป็นคนรู้คนดูอยู่แต่ว่ากรรมฐานที่รวมๆที่หลวงพ่อประโมทท่านแนะนำก็คือดูลมหายใจหรือไม่ก็บริกรรมพุทโธไปหรือบริกรรมตัวอื่นที่เราชอบก็ได้แต่เราบริกรรมนะไม่ได้เน้นให้จิตมีความสุขมีความสงบแต่เราบริกรรมเพื่อให้รู้ทันใจเราอย่างพุทโธพุทโธไปสบายๆอย่างนี้แหละพุทโธแล้วใจสบายรู้สบายพุทโธใจมันหลงไปรู้ว่ามันหลงไปพุทโธแล้วใจมันเครียดรู้ว่ามันเครียดพุทโธแล้วใจมันสงบมันรู้ทันพอเรารู้ทันบ่อยๆเนี่ยต่อไปจิตมันรวมสงบนะมันจะเกิดจิตที่รู้ที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาเองแล้วเวลาออกมาจากสมาธิเนี่ยมันจะเห็นสภาวะเป็นไตรลักษณ์หรือว่าเป็นเจริญปัญญาต่อได้ง่ายๆนี่เราฝึกไปอย่างนี้แหละอย่างเมื่อก่อนอาตมาฝึกในรูปแบบก็ไม่ฝึกนานนะไม่ได้ฝึกเป็นแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้เหมาะกับเราอย่างเราเป็นคนเมืองจิตเราฟุ้งซ่านง่ายอาตมานั่งสมาธิ15นาที20นาทีนั่นแหละพอจิตรวมสงบหน่อยนึงก็ออกมาเดินจงกรมเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนรู้คนดูเราเดินไปอย่างเงี้ยแล้วก็พอเดินเมื่อยสักครึ่งชั่วโมงก็ไปนั่งสมาธิใหม่ให้ใจมีกำลังแล้วก็มาฝึกเงี้ยเราฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกดูร่างกายมันเดินเงี้ยฝึกไปอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงเวลาจำวัดก็นอนเช้าตื่นมามีเวลาแล้วก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธิเราฝึกไปอย่างเงี้ยให้มันเกินอยู่ในชีวิตของเราแล้วก็ที่เหลือนะก็ใช้เจริญสติในชีวิตประจำวันเอาจริงๆถ้าเราฝึกสมาธิดีไว้ตั้งแต่ก่อนนอนหรือว่าตอนตื่นนอนนะพอเราเรามาเจริญสติเนี่ยมันเจริญได้แบบมีคุณภาพมันจะเห็นสภาวะเป็นไตรลักษณ์หรือเห็นว่ามันไม่ใช่สภาวะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเงี้ยเราดูไปบ่อยๆวันหนึ่งจิตมันมีกำลังมีบารมีพอมันก็รวมเข้าไปตัดเลยมันจะเห็นร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ตัวนี้ต้องค่อยๆฝึกเอาพวกเราเรียนกันมาเยอะมันจะมีปัญหาตัวหนึ่งว่าเวลาจิตมันดีอะไรเงี้ยใจมันชอบคิดต่อว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยถูกแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเกิดผลอย่างนี้อย่างเงี้ยเนี่ยตัวนี้แหละที่มันจะขวางเราทำให้เนิ่นช้าตัวนี้มันมีตัวอย่างเลยจริงๆอย่างพระที่วัดเนี่ยท่านมาฝึกด้วยความที่ท่านเป็นคนที่มีเรียกว่ากิเลสเบาบางอย่างอาตมากิเลสหนาฝึกนานเขาเพิ่งมาบวชไม่นานเขากิเลสเบาบางเขาก็เห็นสภาวะได้พอฝึกไปช่วงหนึ่งเนี่ยจิตมันก็เดินปัญญาได้มีจิตที่มันตั้งมั่นมันเดินปัญญาได้เห็นสภาวะเป็นไตรลักษณ์อะไรเงี้ยจิตเป็นกลางเป็นจิตเป็นอุเบกขาเนี่ยเข้าสู่สังขารอุเบกขาญาณหลวงพ่อก็ดูว่าเออเนี่ยเขาภาวนาดีหลวงพ่อท่านมาเล่าว่าเออองค์เนี่ยเขาภาวนาดีแล้วจิตเป็นกลางแล้วผ่านมาอีกไม่นานเขาไปเล่าหลวงพ่อว่าเออว่าจิตเขามันยิ้มแล้วหลวงพ่อบอกว่าเออมันยิ้มจริงแต่ว่ากำลังมันไม่พอแทนที่มันจะยิ้มแบบว่าตัดกิเลสเนี่ยมันกลายเป็นว่ายิ้มแล้วมันไปเป็นสมถะเพราะกำลังมันไม่พอนี้พอกำลังมันไม่พอมันไปเดินสมถะมันก็เลยไม่เกิดอริยมรรคจริงๆปรากฏว่าเป็นความโชคร้ายของท่านเพราะว่าท่านภาวนากิเลสเบาบางภาวนาก็เลยเห็นสภาวะละเอียดแล้วก็เลยไปจำสภาวะของตัวนี้ได้ว่าตอนที่จิตมันจะเกิดอริยมรรคเนี่ย จิตมันจะรวมเข้ามาก่อนแล้วมันก็จะเห็นสภาวะทำงานไหวๆอะไรเงี้ยสองขณะแต่ของท่านเนี่ยจิตมันไม่ได้แหวกมันไปพลิกเป็นสมถะเพราะว่ากำลังไม่พอหมายถึงว่ามันบวชสั้นเกินไปจิตมันเดินปัญญาเร็วเกินไปกำลังมันไม่พอนี่ท่านก็เลยพอภาวนาไปนี่ท่านจำได้พอจำได้ปุ๊บพอจิตรวมปุ๊บผมว่ามันเหมือนเดิมแล้วใกล้จะบรรลุแล้วตัวเนี้ยโอกาสเกิดเนี่ยยากมากเลยเพราะว่าพอจิตที่มันจำสภาวะได้เนี่ยใจมันไม่เป็นกลางใจที่ไม่เป็นกลางเนี่ยใจที่มันดิ้นตัวเนี้ยดูกันนานเลยคนที่มีประสบการณ์ตัวเนี้ยเยอะเลยก็คืออาตมาเนี่ยแหละสมัยก่อนพอเล่าให้ฟังว่าพอจิตมันเดินปัญญาได้แล้วเห็นจิตที่มันไหลไปรู้ทันเกิดจิตที่มันตั้งมั่นจิตตั้งมั่นดับไปเนี่ยพอมันเดินปัญญาได้แล้วเนี่ยพอภาวนาไปช่วงนึงหลวงพ่อบอกว่าเออช่วงเนี้ยจิตเข้าสู่สังขารุเบกขาญาณนะอาตมาก็แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยชำนาญนะหมายว่าก็หลวงพ่อบอกว่าจิตตอนนี้ดีแล้วเราก็จำได้ว่าจิตที่มันดีเนี่ยหมายว่าเราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จะไปดูไม่ได้กำหนดอะไรไม่ได้เพ่งแล้วก็มันจะมีความสุขผุดเบิกบานขึ้นมาเองเราก็ไม่ได้ทำอะไรสังเกตจากวันไหนที่เราจะพูดว่าขี้เกียจภาวนาอะไรเงี้ยนะก็จริงๆก็คือภาวนานานแล้ววันนี้ขี้เกียจพอขี้เกียจปุ๊บเราก็ไม่ได้ภาวนาแต่พอวันไหนเราไม่ได้ภาวนาคือไม่ได้ทำอะไรอ่ะพอเดินไปที่กุฏิหลวงพ่อก็จะชมว่าเอ๊ะวันนี้ภาวนายังไงอ่ะจิตดีแล้วก็นึกในใจวันนี้ไม่ได้ภาวนาครับคือคล้ายๆมันเหมือนพวกเราอ่ะเราภาวนาใช่มั้ยนั่งสมาธิเดินจงกรมอุ๊ยกำหนดนู่นเพ่งนี่ทำไปนานเลยหลวงพ่อไม่เคยชมเลยวันนี้เหนื่อยแล้ววันนี้พักผ่อนอ่านหนังสือเล่นอะไรไม่ภาวนาหลวงพ่อก็อุ้ยวันนี้ไปทำอะไรมาจิตดีเราก็เลยนึกในใจว่าโอ้ทุกครั้งที่เราไม่ได้ทำจิตมันจะดีเนี่ยแต่ว่าแต่มาเป็นคนที่มีความอึดนะหมายถึงว่าพอหลวงพ่อท่านชมว่าจิตดีเราก็โอ้จิตดีรีบไปภาวนาต่อมันก็เสื่อมมันก็เสียอย่างเงี้ยพอเราไปภาวนาไปอีกเป็นอาทิตย์เลยเราก็รู้สึกเหนื่อยแล้วขอพักก่อนพักการภาวนาพอเราพักปุ๊บไปได้เวลาไปทำงานกับหลวงพ่อท่านก็ชมอีกโอ้วันนี้ไปทำอะไรมาจิตดีแล้วเอ้ยเราไม่ได้ทำวันนี้ไอ้วันที่ทำหลวงพ่อไม่ค่อยชมอ่ะแต่ก็สังเกตนะวันที่เราไม่ได้ทำนะใจมันเป็นธรรมดาสภาวะมันทำงานของมันเองมีสติรู้ทันของมันเองเนี่ยใจมันก็เบิกบานของมันเป็นอิสระของมันเองเนี่ยพอมันเกิดตอนนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเคยได้ยินหลวงพ่อท่านเขียนหรือท่านเทศไว้ว่าจิตที่มันเป็นกลางนั่นแหละมันถึงจะเข้าใกล้เข้าสู่อริยมรรคเนี่ยแล้วมันจำได้ว่าเออเนี่ยเวลาหลวงพ่อท่านชมจิตมันเบิกบานเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรจิตเป็นกลางครับมันก็เกิดตัวนี้ขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยใจเรามันก็คอยลุ้นว่าเอ้ยมันเกิดนะเมื่อไหร่มันจะได้เงี้ยปรากฏใจไม่เคยเป็นกลางเลยแล้วก็ยังเคยไปบ่นกับหลวงพ่อนะว่าเนี่ยโอ้ยภาวนามานานแสนนานนะจิตเป็นกลางเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมอย่างเงี้ยทำไมไม่เห็นเกิดอริยมรรคเลยชาตินี้คงไม่มีบุญวาสนาบารมีใครละแต่ก็นึกในใจว่าไม่เป็นไรอ่ะช่วยหลวงพ่อท่านทำงานเผยแพร่ยังไงก็ได้บุญนะได้บุญได้วันที่ทุกครั้งที่มาบ่นกันท่านเรื่องนี้ท่านก็จะสอนนู่นสอนนี่ปลอบใจมีอยู่วันหนึ่งพอไปบ่นเนี้ยท่านเงียบๆเฉยๆท่านไม่พูดอ่ะแล้วก็พอดีวันนั้นไปที่ศาลาลุงชินที่ไปนั่งฟังเทศที่หลวงพ่อท่านเทศเนี่ยพอไปนั่งฟังเทศวันนั้นจิตมันมีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นคือตั้งแต่ภาวนามาไม่เคยเห็นสภาวะชนิดนี้มันมีความโล่งโปร่งมันมีความสุขเบิกบานมากแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะต้องไปถามหลวงพ่อเพราะว่าทุกทีที่ภาวนามันไม่เคยเห็นเจอสภาวะตัวนี้อย่างสภาวะที่จิตรวมจิตเบิกบานหรือว่าจิตมันมีสติแล้วมันเบิกบานเนี่ยเรารู้ทันเราเคยเห็นหมดเลยแต่วันนี้มีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่เข้าใจไม่รู้จริงๆมันรู้แหละแต่ว่าคล้ายๆอยากไปเล่าให้ท่านฟังเวลามีสภาวะอะไรแปลกๆก็จะไปส่งกันบ้านไปบอกท่านเนี่ยแล้ววันนั้นพอกลับมาจากเทศที่ศาลาลุงชินก็กล่าวว่าจะเล่าให้ท่านฟังไปเล่าปุ๊บท่านบอกว่าไม่ต้องเล่าอ่ะตอนนี้อย่าเอาอะไรมาเล่านะอย่ามาพูดอะไรทั้งสิ้นเพราะว่า ท่านเหนื่อยท่านไม่มีแรงเราก็บอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยหมายถึงว่าผมกลัวลืมเดี๋ยวถ้าไม่ได้เล่าแล้วเดี๋ยวลืมไปมันก็ไม่ได้มาถามอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าท่านเหนื่อยท่านก็เลยไม่ได้ให้เล่าก็เลยพอกลับมาถึงท่านก็ให้มาเล่าแหละตอนที่ท่านมีแรงแล้วพอท่านเล่าแล้วท่านก็รู้สึกเป็นสภาวะที่เข้าท่าดีแต่ว่าท่านบอกว่าแต่มันดูไม่ออกคือคล้ายๆกับมันนานเกินไปแล้วมันผ่านมานานท่านก็เลยคอยดูอยู่ทุกวันว่าจิตเรามันจะปรุงความเป็นตัวตนขึ้นมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยท่านก็ดูมันก็ไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันก็ไม่มีท่านก็บอกดูไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าคล้ายๆคือถ้าอย่างคนที่มันมีกิเลสหนาเนี่ยเวลามันเกิดสภาวะบางอย่างไปแล้วกิเลสมันแค่กลับมาห่อหุ้มใหม่อย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยมันดูยากเพราะว่าอาตมาเป็นคนที่กิเลสหนาแล้วมันห่อเร็วอย่างพระบางองค์ที่ท่านภาวนาเนี่ยนะเวลามันเกิดแล้วนานหลายวันกว่ามันจะมาปิดหมดเพราะว่ากิเลสท่านเบาบางแต่กิเลสลมหนามันมาห่อเร็วท่านดูแล้วก็เอ๊ะดูมันไม่เห็นหรอกแต่ว่าท่านก็ไม่รู้มันใช่หรือไม่ใช่เพราะว่ามันก็เห็นกิเลสเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยเห็นมีราคะโทสะโมหะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าความเป็นตัวเรามันมีหรือเปล่าเนี่ยมันมองกี่ทีมันก็ไม่มีท่านก็ดูอยู่นานแอบมาดูตอนเผลอตอนอะไรอย่างเงี้ยดูอยู่นานพอดีมีคนไปเล่าให้ท่านฟังว่าเขาเห็นสภาวะตอนที่จิตอาตมามันเบิกบานแบบเนี้ยหลวงพ่อท่านเลยว่านั้นความตัวตนมันก็ไม่มีหรอกเนี่ยที่เราให้ฟังแนะนำมันใช้เวลานานเพราะว่าเราจำสภาวะหลายๆอย่างได้เราเรียนกันมาเยอะนั้นเวลาเราภาวนาเราอย่าไปสนใจจิตมันจะปรุงอะไรว่าเอ้ยอันนี้ถูกอันนี้ผิดเลยนะเราไม่ต้องสนใจอยู่ปัจจุบันสภาวะอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันแล้วก็รู้ทันเพิ่มไปทีว่าตอนที่จิตเรารู้แล้วจิตมันออกนอกหรือว่าใจมันตั้งมั่นคือเราต้องฝึกสติให้ถูกฝึกให้ใจมันมีสัมมาสมาธิแล้วก็ที่เหลือจิตมันจะเดินปัญญาของมันนะฝึกไปอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาฝึกเดินปัญญาไม่ใช่ว่าจิตมันจะเดินปัญญาได้ตลอดเวลานะจิตที่จะเดินปัญญาแบบมีคุณภาพเนี่ยสั้นๆแล้วเราก็ต้องไปทำสมาธิที่ถูกสมาธิเนี่ยกลับขึ้นมาใหม่เพราะว่าช่วงที่จิตที่มันเดินปัญญาจริงๆอ่ะมันใช้กำลังเยอะถ้าเราฝืนเดินปัญญาไปเรื่อยๆจิตก็ออกนอกไปมันไม่ได้เดินปัญญาที่แท้จริงแต่ว่าพวกที่ทำสมาธิยากก็ต้องลุยไปอย่างนี้แหละลุยๆไปจนจิตมันไปพักของมันเองแล้วมันค่อยกลับมาเดินปัญญาใหม่แต่ว่าถ้าเราเดินพักของเราได้นะมีเวลาทำรูปแบบเราทำไปจิตมีกำลังก็จะเดินปัญญาได้อย่างพระที่วัดก็ชอบมาถามเหมือนกันว่าทำไงจิตมันจะเดินปัญญาได้ตลอดเวลาบอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะเดินปัญญาช่วงนึงนะแล้วมันต้องพลิกมาทำสมถะแต่ว่าวิธีทำสมถะที่ง่ายสุดของเราก็คือการทำรูปแบบมันทุกวันเนี่ยเราทำรูปแบบไว้มันจะได้กำลังขึ้นมาแล้วถ้ากำลังมันพอมันก็จะมาเดินปัญญามาเจริญสติในชีวิตจริงๆเนี่ยดูความโกรธเกิดขึ้นดับไปดูความโลภเกิดขึ้นดับไปอะไรเงี้ยดูจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดูไปบ่อยๆจนวันหนึ่งมันก็เห็นทั่วทุกสภาวะจิตดีใจก็ไม่ได้ให้ค่าจิตไม่ดีมันก็ไม่ได้ให้ค่าจิตเป็นกลางกับทุกสภาวะเนี่ยเราตัวที่เราจะเดินขึ้นมาเราเดินได้มากที่สุดแค่นี้แหละส่วนหลังจากนี้เป็นเรื่องของจิตเราไม่สามารถทำอะไรต่อไปได้แล้วนั่นหน้าที่เรานะสรุปให้ฟังเลยหน้าที่เราฝึกรักษาศีลให้ดีนะฝึกสติให้ได้บ่อยที่สุดแล้วก็ฝึกให้ได้ทั้งในชีวิตจริงๆที่เราใช้ชีวิตอยู่จริงๆแล้วก็ฝึกให้มีสมาธิในสมาธิที่ฝึกที่เหมาะกับเราที่สุดคือรู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นคือถ้าเราเห็นละว่าใจมันไหลไปดูเนี่ยเรารู้ทันว่าใจมันไหลไปดูมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเองแล้วจิตที่มันตั้งมั่นตัวนี้แหละถ้าเราเห็นตัวนี้ได้เรื่องเดินปัญญาไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าจิตที่มันไหลเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นเกิดแล้วก็ดับหรือจิตไหลไปคิดเนี่ยเกิดแล้วก็ดับอย่างเงี้ยเราดูไปบ่อยๆมันได้ปัญญาเองถ้าเราฝึกไปบ่อยๆอย่างเงี้ยไม่ยากแต่ว่าส่วนใหญ่เราชอบละเลยอย่างที่เราชอบละเลยส่วนใหญ่ก็คือเราเป็นคนเมืองใช้ชีวิตอยู่กับโลกช่วงเวลาที่เราต้องไปติดต่อสัมพันธ์กับโลกเนี่ยส่วนใหญ่มันจิตมันจะออกนอกมันจะหลงไปเยอะ อันนี้ทำยังไงถึงจะไม่หลงเนี่ยตัวนี้ต้องฝึกสติของเราให้ดีๆหลวงพ่อเทศน์นั้นแนวมันก็คือต้องมีเครื่องอยู่ไว้ในชีวิตในเวลาเราใช้ชีวิตจริงๆจะรู้สึกร่างกายก็รู้ไปหรือจะพุทโธไว้ก็รู้ไปแล้วก็คอยมีสติบ่อยๆตัวนี้ทำยากที่สุดเลยที่สังเกตดูพระในวัดเองก็เป็นอย่างเวลาว่างๆคุยกันเนี่ยคุยกันแล้วมันจิตมันออกนอกมันไม่ได้มีสติไม่ได้มีสมาธิที่แท้จริงอย่างเราลองดูลองไปคุยกันมันๆกับเพื่อนนะเวลาจะทำสมาธินี่ทำยากมากเลยพอนั่งหลับตาปุ๊บนะใจหัวก็หมุนติ้วเลยกว่าจะสงบเนี่ยจิตที่มันออกนอกตลอดไปอย่างเงี้ยแล้วเราคิดดูว่าเราอยู่กับโลกมันดึงดูดเราจะตั้งมั่นเนี่ยทำยากอย่างพระบางองค์ที่วัดเขามาฝึกแต่แรกเขาฝึกให้มีสติให้มีสมาธินะแล้วก็เดินเขาฝึกมามันเป็นสมาธิออกนอกนี่พอเขาฝึกจนได้สมาธิตั้งมั่นแล้วขอเขาเริ่มเดินปัญญาได้เขาแอบมาถามว่าเนี่ยเขาไม่เวลาเลยอาทิตย์หนึ่งเขาจะทันไหมโอ้โหมันยากนะคือคล้ายๆเพิ่งเดินปัญญาได้เนี่ยจะมาถามหามรรคผลนิพพานเนี่ยมันยากจริงมันเป็นเรื่องของบารมีมันไม่ใช่เรื่องว่าคือเขาทำได้มากสุดแค่เนี้ยคือจริงๆที่เขาทำเนี่ยยังไม่ได้มากสุดเพราะว่าจิตยังไม่ถึงขั้นสังขารุเบกขาญาณคือเขาต้องเดินปัญญาไปเนี่ยจนจิตมันเรียนรู้สภาวะเนี่ยจนเป็นกลางกับสังขารแล้วเนี่ยทุกวันนี้จิตเขายังไม่เป็นกลางเขาบอกว่าบางทีพอจิตมันเดินปัญญาได้เขาก็ยังแอบลุ้นว่าเอ๊ะมันจะเกิดอริยมรรคหรืออย่างเงี้ยคือจิตมันยังไม่เป็นกลางเลยจิตที่เป็นกลางเนี่ยมันไม่ให้ค่าเลยมันไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมว่ามันอยู่กับปัจจุบันจริงๆเนี่ยเพราะอย่างนั้นมันตอบยากไงว่าจะได้ไหมเพราะอย่างเห็นคนที่เขาจะได้คือช่วงที่เขาถอดใจแล้วอย่างมีเพื่อนของหลวงพ่อที่ภาวนามาด้วยกันตอนนั้นไปบวชอยู่วัดบวชในพรรษาออกพรรษาแล้วสอบนักธรรมอะไรเสร็จแล้วถอดใจแล้วเพราะว่าในพรรษาเนี่ยเร่งภาวนาทำทุกอย่างเลยเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติเนี่ยทำทั้งวันเลยคิดพิจารณาอะไรเอาทุกอย่างเลยทำไปทั้งเต็มแล้วเกือบ4เดือนแล้วถอดใจแล้วว่าขนาดเร่งภาวนามาขนาดนี้แล้วยังไม่ได้ธรรมะเลยในช่วงที่ถอดใจแล้วเพราะว่ากะว่าสอบนักธรรมเสร็จเนี่ยจะขอไปอยู่กับหลวงปู่ดูลย์ในช่วงที่ถอดใจเนี่ยใจมันเป็นกลางมันก็เลยเกิดเข้าใจธรรมะขึ้นมาคล้ายๆได้ก็เกิดอริยมรรคขึ้นมาเพราะว่าใจมันไม่มีความเล่าร้อนดิ้นรนแล้วแล้วภาวนามาเต็มที่แล้วบารมีมันเต็มพอดีในอย่างที่วัดก็มีอย่างภาวนามาจำพรรษาเงี้ยเขาก็กล่าวว่าตั้งเป้าว่าจะพี่มาบวช4เดือนเนี่ยตั้งเป้า3เดือนเนี่ยนะตั้งเป้าแค่ว่าให้รู้วิธีภาวนาที่ถูกต้องแค่นั้นไม่ได้คิดว่าจะภาวนาให้ได้มรรคผลเขาก็คิดว่าภาวนาให้ถูกต้องก็คือมีเรียนให้มีสติให้มีสัมมาสมาธิให้จิตมันเดินปัญญาได้แค่นี้เขาพอใจแล้วเขาไม่ได้คาดหวังว่าอยากบรรลุธรรมอยากได้มรรคผลอะไรนี่เขาภาวนามาก็ใกล้จะสึกแล้วจริงๆที่ใกล้จะสึกเพราะเขากำหนดสึกเพราะว่าออกพรรษาแล้วเขาอยากสึกแล้วแฟนเขางอนอยู่แฟนเขางอนแล้วเขาก็ร้อนใจว่าอยากจะไปง้อแฟนแฟนงอนว่ามาบวชนานแล้วแฟนเขาก็พูดทิ้งท้ายไว้ว่าเนี่ยเขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือเขาก็ร้อนใจอยากจะสึกแต่เขาก็กล่าวว่ามันยังมีเวลาเหลือเนี่ยก็ต้องภาวนาไปเรื่อยๆนี่เขาภาวนาแล้วนี่ปกติเขาลาเขาภาวนาแล้วเขาเห็นแสงอยู่ข้างหน้าเงี้ยเขาถามว่าเขาจะภาวนาไงดีเอาจิตไปไว้กับแสงเหรออะไรเงี้ยบอกว่าอุ้ยอย่านะเราเรียนมาสายเนี่ยเราไม่ชำนาญเรื่องสมาธิแบบเพ่งสมาธิแบบตั้งมั่นบอกว่าเนี่ยถ้าเราเอาจิตไปไว้กับแสงเราไปเพ่งแสงเนี่ยเป็นอารมณ์ปนุปนิชฌานถ้าเราเพ่งไปเรื่อยๆเนี่ยได้ความสงบจริงแต่ว่าพอออกมาปุ๊บเนี่ยจิตมันไม่ได้ตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูเนี่ยมันเดินปัญญายากถ้าทำแบบเนี้ยมันช้าเพราะเราไม่ชำนาญเรื่องสมาธิมันให้เห็นเลยเนี่ยเห็นแสงถูกรู้ถูกดูนะมีใจเป็นคนรู้ดู ใจมันจะไหลไปแสงก็รู้ทันใจมันจะไหลไปคิดก็รู้ทันหรือใจมันชอบก็รู้ทันให้รู้ทันที่จิตทวนกลับมาที่จิตเราเขาก็เชื่อพอเขาเชื่อปุ๊บเนี่ยเขาก็แทนที่จะไปให้จิตไปอยู่กับแสงเขาก็ให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วพอเช้าอีกวันที่เขาถามจะเป็นวันศุกร์พอเช้าวันเสาร์หลวงพ่อเทศเรื่องเจริญเมตตาเขาก็กำหนดจิตตามที่หลวงพ่อสอนจิตก็มีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใจเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรว่าจะเข้าใจธรรมะหรือว่าจะอยากได้ธรรมะอะไรเพราะเขาคิดว่าเขาภาวนาไปเพื่อรอวันศึกปรากฏว่าตอนทำวัดเย็นพอเขาก้มกราบพระจิตมันก็เบิกบานที่เขาเล่านะว่าจิตเบิกบานจนทะลุไปถึงเพดานศาลาเนี่ยเราเห็นได้ไหมศาลาที่วัดสนธรรมมันสูงขนาดไหนเขาบอกเนี่ยจิตทะลุพุ่งขึ้นไปบนเพดานนู่นเลยแล้วมีความสุขมากยิ้มอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าเขาทำวัดเย็นไม่ได้เลยสวดไม่ได้เลยคือเขาว่ามันมีความสุขล้นเหลือเบิกบานจนไม่รู้จะทำไงทำอะไรไม่ถูกเลยพอทำวัดเย็นเสร็จเขาก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะเขาก็กลับไปที่กุฏิเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะจิตเรามันเหมือนเดิมไหมคิดถึงบ้านว่ายังคิดถึงบ้านไหมก็ยังคิดถึงบ้านยังรักพ่อแม่ไหมก็ยังรักอยู่นะยังมีกิเลสอยู่คิดถึงแฟนว่ายังรักแฟนไหมหรือว่าไม่มีราคะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีราคะอยู่ก็ยังรักแฟนอยู่เขาบอกเขายังดีเหมือนกันว่ากิเลสยังมีเหมือนเดิม แล้วพอเช้าทุกเช้าหลวงพ่อท่านจะเดินมาแล้วก็มาตรวจแถวพระที่ตรวจพระก็คือเพื่อเป็นการกระตุ้นว่าทุกวันพวกเธอต้องภาวนานะไม่ใช่ไม่ภาวนาพอตรวจเดินเดินไปหลวงพ่อก็บอกเฮ้ยไปทำอะไรมาจิตสว่างสวยหลวงพ่อก็เดินไปแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็เดินมาบอกว่าโอ้ยเนี่ยคนเนี่ยเขาจิตยิ้มเบิกบานอะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้เนี่ยเป็นพระองค์แรกในวัดเลยที่ภาวนาได้เร็วที่สุดอะ4 เดือนนี่หลวงพ่อก็เลยชวนเขาบอกว่าภาวนามาขนาดนี้แล้วไม่ต้องสึกนะมีโอกาสเขาก็ยิ่งเล่าร้อนหนักครับพี่ใหญ่เนี่ยผ่านไปผ่านมาเขาก็วิธีสุดท้ายเขามาหาอาตมาบอกว่าเนี่ยทำไงดีครับผมอยากจะสึกบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปเคลียร์หลวงพ่อให้ก็คนมันไม่อยากบวชจะรีบออกไปง้อแฟนว่าหาข้ออ้างเรื่องจะไปช่วยที่บ้านช่วยบอกไม่ต้องอธิบายเดี๋ยวจะไปพูดให้คล้ายๆหลวงพ่อท่านต้องทำหน้าที่ของท่านไงแต่นี้ว่าเขาไม่อยากอยู่เขาอยากจะไปช่วยครอบครัวอยากไปช่วยก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปเรียนหลวงพ่อให้ท่านให้เนี่ยคิดดูสิภาวนาต้องขนาดนี้นะนั้นพวกเรานะภาวนานะอยู่กับปัจจุบันอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ภาวนาให้เจริญในธรรมที่เร็วที่สุดแล้วนะแล้วก็บุคคลที่เขาภาวนามาที่เป็นตัวอย่างมีอยู่เรื่อยๆนะเพราะนั้นเราอย่าละเลยตัวที่เราละเลยมากที่สุดคือตอนที่เราใช้ชีวิตจริงๆตัวนี้เป็นตัวดึงว่าเราจะได้ธรรมะหรือไม่ได้เพราะเวลาเราอยู่กับโลกมันนานมากเพราะว่าอย่างเวลาเราออกไปอยู่กับโลกเนี้ยจิตที่มันออกนอกไปนานๆเวลาจะมาทำสมาธิจะให้มันตั้งมั่นเนี่ยยากนั้นถ้าเราฝึกดูจิตได้อย่างที่หลวงพ่อประโมทท่านฝึกในชีวิตจริงๆอ่ะฝึกได้ทั้งวันนะแต่ของท่านเป็นข้อยกเว้นเพราะว่าท่านมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ต้อง27 ปีใช่ไหมตั้งแต่7 20 22นี่อย่าถือสาอาตมาเลยนะอาตมาเป็นคนตกคณิตศาสตร์สมัยเนี้ยนะตัวเลขเนี่ยอาตมาเบื่อมากเลยเคยไปซื้อยาคูอันนั้นเนี่ยยาคูขวดละ5 บาทใช่ไหมยาคูขวดละ6 บาทให้เงินพ่อค้าไป10 บาทเขาก็ทอเหรียญ5 มาแถมบ๊วยมาอีกเม็ดนึงแล้วก็ถามเฮ้ยทำไมเขาบอกให้เงินทอนไม่มีเอาไป5 บาทแล้วกันนะบ๊วยไปอีกเม็ดนึงเดินไปครึ่งทางแล้วนี่เราโกงเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยคล้ายๆ2 คนน่ะตกเลขพอกันน่ะ ได้เวลาแล้วชั่วโมงหนึ่งได้เวลาสวดมนต์เจริญสติของเราไปแล้วที่มันเล่าให้ฟังเนี่ยนะคือจะบอกว่าเส้นทางที่จะเดินเนี่ยมันไม่ยากนะแล้วก็ทำได้จริงๆแล้วถ้าทำได้เราจะมีความสุขอยู่กับโลกมากๆเลยอย่างที่เราให้ฟังเวลาจิตที่มันเกิดอริยมรรคอะไรเนี่ยว่ามันมีความสุขมากมีความสุขมหาศาลเลยอย่างทุกวันนี้คนก็ชอบมาบอกว่าอิจฉาครูบาจังเลยอิจฉาท่านอาจารย์จังเลยทำไมมีความสุขมากเราก็อยากบอกว่าโอ้ยเราเหนื่อยมาต้อง17-18ปีแล้วนะพวกเธอเพิ่งจะมาเห็นนะมันไม่ใช่ว่าเราแลกมาทั้งชีวิตเลยนะเพราะว่าลาออกจากงานออกมารับใช้หลวงพ่อแล้วเราก็มาฝึกเอาจริงๆนะมันไม่มีทางลัดอยู่กับหลวงพ่อไม่ใช่ว่ามันจะได้ทางพิเศษเห็นไหมแต่มาฝึกดูไหวๆแล้วฝึกอยู่ต้องนานนะฝ่าหลวงพ่อจะมาบอกว่าไปดูมันทำไมแทนที่หลวงพ่อจะบอกมันพวกเราเฮ้ยจิตออกนอกจิตไม่ตั้งมั่นหลวงพ่อไม่พูดอย่างเงี้ยหลวงพ่อบอกไปดูมันทำไมอุ้ยเรายิ่งงงหนักกว่าเดิมอีกครับทุกวันให้ดูเงี้ยมันไม่ใช่ข้อได้เปรียบนะว่าอยู่กับหลวงพ่อแล้วมันจะเร็วหรือช้านะบางคนอยู่หลวงพ่อตั้งนานก็ไม่ได้มรรคผลนะมันนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็อยู่ที่เราเจริญสติทำเอาจริงๆเอานะฝากไว้แค่นี้แหละ
ขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะค่ะขอถวายเครื่องทายธรรมค่ะค่ะเชิญคุณหมอนัทค่ะแล้วก็ครอบครัวพี่เมาค่ะแล้วก็พี่สุเมธ
เนี่ยตอนแรกนึกว่าคนจัดคอร์สก็ไม่อยู่แล้วนึกว่าจะไม่มีคอร์สทีมงานยังเข้มแข็งนะเดี๋ยวตั้งใจอุทิศบนยะถาวะริวังหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมังกิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภาวาวันตารายโยสุขีทีขายุโกภวาอาภิวาทนสิริสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังภะลัง